ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Curtea Constituțională a decis referendumul propus de președinte pentru întărirea puterilor sale nu va avea loc.
Atribuirea președintelui Republicii Moldova unor competențe extinse și discreționare de a dizolva Parlamentul schimbă rolul neutru al președintelui și îl transformă într-un jucător politic. Acest lucru nu este compatibil cu logica regimului parlamentar.
Ce se întâmplă cu acordul de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană?
Rubrica Lumea din jur, astăzi povestea copiilor veteranilor războiului de pe Nistru.
Și fostul președinte al Georgiei și guvernator al Odesei, Mihail Saakashvili, rămas fără cetățenie ucraniană și georgiană, lansează un mesaj pe YouTube criticând autoritățile de la Kiev. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a dispus încetarea pregătirilor pentru referendumul consultativ din septembrie, pe care intenționa să-l convoace președintele Igor Dodon, după ce Curtea Constituțională a declarat decretul prezidențial drept neconstituțional. Curtea fusese sesizată de Partidul Liberal și a decis că întrebările formulate pentru referendum depășesc competențele șefului statului. Mai multe imediat în program. Noile sancțiuni împotriva Rusiei adoptate de Camera Reprezentanților din Congresul American ar putea afecta companiile germane și relațiile energetice dintre Berlin și Moscova, a apreciat joi ministrul german al economiei Brigitte Tsipras. Statele Unite au abandonat linia comună cu Europa cu privire la sancțiunile împotriva Rusiei, a spus Tsipras într-un interviu pentru televiziunea publică ARD, adăugând că această lipsă de coordonare cu Europa riscă să afecteze companiile germane. Noile sancțiuni aprobate de Camera Reprezentanților țintesc un sector vital al economiei ruse, sectorul energetic. Este de așteptat ca Senatul să aprobe în scurt timp aceste noi sancțiuni impuse pentru anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea și pentru amestecul în alegerile prezidențiale americane din 2016. Uniunea Europeană a impus și ea sancțiuni Rusiei pentru a penaliza agresiunea din estul Ucrainei și anexarea peninsulei Crimeea. De data aceasta însă ar putea fi lovite și concerne europene, în primul rând germane, care lucrează la proiectul Nord Stream 2 cu Rusia. Noul ambasador al Rusiei la Națiunile Unite este Vasile Nebenzia, până acum adjunct al ministrului de externe. În februarie, fostul ambasador al Rusiei, Vitali Ciurkin, a decedat subit la New York. Guvernul canadian a anunțat miercuri că promovează recrutarea de soldați aparținând tuturor identităților sau orientărilor sexuale. Anunțul Ministerului canadian al apărării a fost făcut pe Twitter la numai câteva ore după ce președintele american Donald Trump declarase tot pe Twitter că persoanele transsexuale nu vor putea servi în armata americană în nicio calitate, anulând astfel o decizie a fostei administrației Obama, care aștepta să fie pusă în aplicare. Conflictul din estul Ierusalimului s-ar putea aplana după ce Israelul a renunțat la măsurile suplimentare de securitate instalate la intrarea pe esplanada moscheei Al-Aqsa, unul din cele mai importante locuri sfinte pentru musulmani. Joi, palestinienii se vor întoarce să se roage la moscheea Al-Aqsa, a informat un responsabil religios musulman. Măsurile suplimentare de securitate, începând cu detectoare de metal, fuseseră instalate după uciderea a doi polițiști israelieni într-un atac armat comis de trei arabi în 14 iulie. Autoritățile musulmane au lansat imediat un apel la boicotarea intrării pe esplanadă, urmat de protestele palestinienilor și ciocniri violente cu forțele de securitate israeliene.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a declarat neconstituțional decretul prezidențial de convocare a referendumului pe 24 septembrie, spunând că el nu poate fi organizat pentru că întrebările propuse de șeful statului nu sunt de interes național. Președintele Igor Dodon ar fi vrut să afle dacă alegătorii sunt de acord ca el să aibă împuterniciri sporite pentru dizolvarea Parlamentului, să fie redus numărul de deputați, să fie anulată legea întoarcerii miliardului și înlocuită disciplina istoria românilor cu istoria Moldovei. Despre argumentele curții și reacțiile înregistrate față de decizia ei, mai multe de la Ala Ceapai.
În decizia Curții Constituționale se spune că șeful statului nu are competența să convoace un referendum legislativ pentru a anula numita lege a miliardului sau unul care ar viza modificarea Constituției pentru sporirea propriilor împuterniciri și pentru micșorarea numărului de deputați, iar chestiunile științifice sunt în competența mediului academic și nu a celui politic. În decizia Înaltei Curți, dată citirii de președintele acesteia, Tudor Panțăr, se mai spune că întrebările propuse de șeful statului țin de domenii diferite și nu pot fi obiectul unui singur plebiscit, dar și că acestea nu ar ține neapărat de interesul național. Tudor Panțăru.
Este contrar spiritului și literei Constituției ca președintele, sub acoperirea sintagmei probleme de interes național, să poată iniția un referendum care implică modificarea Constituției sau chestiuni ce țin de aprecierea științifică a mediului academic.
În decizia Curții Constituționale se face referință și la avizul Comisiei de la Veneția, în care se spune că ar fi inoportun să-i se acorde șefului statului împuterniciri mai largi privind dizolvarea Parlamentului. Citez, președintele ar putea utiliza instrumentul dizolvării Parlamentului drept unealtă pentru promovarea politicilor de partid, în contradicție cu rolul său de putere neutră în cadrul actualului regim parlamentar, se spune în decizia Curții. Se mai constată că prin emiterea decretului, președintele Igor Dodon a încălcat câteva articole din Constituție, inclusiv articolul 2, care face referință la uzurparea puterii de stat, care constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului, spune legea supremă. Înalta Curte a mai statuat azi că toate referendumurile, inclusiv cele consultative inițiate de șeful statului, trebuie aprobate de Parlament, singura instituție în drept să aloce cu acordul guvernului resurse financiare pentru desfășurarea unui plebiscit. Curtea Constituțională s-a pronunțat în urma sesizării unui grup de deputați liberali în frunte cu liderul lor, Mihai Ghimpu, care a salutat decizia magistraților.
E argumentat mai mult decât am cerut noi. Domnul președinte vostru trebuie să înțeleagă că cel care se împotrivește legii și istoriei este strivit. Un stat de drept democratic, asta nu înseamnă că dacă ai ajuns într-o funcție, tu faci ce vrei.
Curtea Constituțională a așezat lucrurile pe făgașul lor legal și a dat un semn clar președintelui că inițiativele nu pot să iasă din cadrul constituțional, a notat într-un comentariu pe Facebook speakerul democrat Adrian Candu. În același mesaj, președintele Parlamentului a amintit că democrații, încă din momentul lansării inițiativei prezidențiale, au anunțat că vor bloca, citez, prin orice mijloace legale desfășurarea pe bani publici în fapta unei precampanii electorale a lui Dodon și Partidului Socialiștilor, am încheiat citatul. Pe de altă parte, președintele Igor Dodon a acuzat Curtea Constituțională că ar fi profund politizată, părtinitoare și supusă în mod vădit anumitor influențe ideologice. Citez, Curtea a făcut uz de diverse acrobații juridice pentru a anula referendumul, probabil la sugestia guvernării, dar și fiindcă membrii Curții sunt cetățeni români, panicați de efectele sociale ale referendumului, a scris Dodon într-o reacție pe Facebook. Șeful statului a amenințat cu acțiuni de protest împotriva guvernării pe 24 septembrie, dată când urma să aibă loc plebiscitul, dar a sugerat că decizia va fi luată la o ședință a fostului său partid al socialiștilor. Unii analiști cred că șeful statului de fapt nici nu și-ar fi dorit atât de mult petrecerea acestui referendum și că inițiativa sa ar face parte dintr-un scenariu tot mai vizibil. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă reacție critică la adoptarea de către democrați și socialiști a sistemului mix de vot a venit zilele trecute de la președintele Partidului Popular European, Joseph Daul, și de la președintele ALDE, Hans van Balen. Într-un apel adresat instituțiilor europene, cei doi lideri ai familiilor politice europene spun că sistemul votat în Parlamentul de la Chișinău va întări autocrația și cheamă Uniunea Europeană și Consiliul Europei să evalueze imediat derapajele de la Chișinău, să oprească orice finanțare din partea Uniunii Europene și să reevalueze cât mai curând posibil acordul de asociere Uniunea Europeană-Moldova. Liliana Barbăroși a observat felul cum au reacționat până acum liderii politici de la Chișinău la acest mesaj.
Confruntată cu riscul de a fi provocat o reacție drastică din partea Uniunii Europene, cum ar fi cea de suspendare a ajutorului financiar de 100 de milioane de euro, puterea de la Chișinău dă semne că ar miza pe faptul că această cerere a renunțării la controversata reformă electorală nu ar fi fost trecută în mod explicit în condiționalitățile de reformă necesare pentru primirea banilor. Nu este o condiție directă pentru această asistență, a spus într-un interviu speakerul democrat Andrian Candu, fiind întrebat dacă nu se teme că Uniunea Europeană va stopa finanțarea urmare a schimbării sistemului. Când Bruxelles a votat acordarea banilor, s-a referit la normele statului de drept și la legislația europeană, a continuat el. În schimb, ar exista 30 de condiții directe pentru alocarea ajutorului, a mai spus Candu. Condiții trecute într-o foaie de parcurs pe care fruntașul democrat a lăsat de înțeles că guvernarea ar și început să le realizeze cu mult sârguință. Iată însă ce spune Valeriu Ghilețchi, șeful unui alt grup parlamentar care a votat pentru schimbarea sistemului electoral în ciuda criticilor europene.
După ce am votat sistemul mixt, ar trebui intensificată comunicarea cu instituțiile europene ca ele să se convingă că modificările pe care le-am introdus la sistemul electoral ele corespund standardelor europene în materie electorală.
În loc să crească nivelul de trai în țară și să deschidă calea spre prosperitate cetățenilor, Partidul Democrat de Moldova și liderul său Plahotniuc, alături de socialiști, au ales să întărească autocrația, au spus liderii a două familii europene, Partidul Popularilor Europeni și ALDE, într-un apel adresat instituțiilor europene, în care, pe lângă faptul că se cere stoparea oricărei finanțări, Țării Republicii Moldova, este invocată și nevoie revizuirii acordului de asociere pe care îl are Uniunea Europeană cu acest stat. Președintele Igor Dodon a jubilat.
Dacă ei au probleme cu cei pe care au susținut acești 8 ani, las clarifici cu ei. De ce europenii toată perioada s-au închis ochii la tot ce facem Moldova? A unde vă bili? Când bătesc din palmic, s-au mai creat o alianță pentru integrare europeană în Moldova. Dar eu vă spunem, că vă поддерживаете бандитов. De aici spuneam, dar nu că ăștia sunt pro-europeni, voi sunteți cu tancurile rusești. Nu, iaca, ați ajuns. Cerem, nici pe voi nu vă ascult.
Anterior, Igor Dodon a admis că în caz că socialiștii vor deține o majoritate în Parlamentul de la Chișinău după parlamentarele din 2018, acordul de asociere ar putea fi revizuit. Acum, când astfel de propuneri se fac auzite însă dinspre Bruxelles, șeful statului nici nu încearcă să-și ascundă bucuria.
De ce au votat Partidul Socialiștilor? Dar care e problema? Ce să nu votez? Dar poate e special o votat să creeze probleme la democrații europeni. Eu în locul lor aveți să fac precis lucrul ăsta.
Adresându-se astăzi susținătorilor săi, lidera formațiunii de opoziție PAS, Maia Sandu, i-a chemat să iasă la un nou protest împotriva schimbării sistemului electoral duminică, cu argumentul că în condițiile votului mixt, în care lidera opoziției vede un sfârșit al democrației, schimbarea actualei guvernări devine imposibilă.
Trebuie să înțelegem că democrația se apără în fiecare zi. Nu este suficient să scriem în Constituția Republicii Moldova că suntem o țară democratică. E important să ieșim în fiecare zi, dacă e necesar, și să ne apărăm drepturile. Iar astăzi vorbim despre un drept extrem de important, dreptul nostru la alegere, dreptul de a schimba această guvernare coruptă.
Maia Sandu le-a mai spus suporterilor ei că Uniunea Europeană nu poate să ajute un stat în care oamenii nu-și probează dorința de a trăi într-un stat cu adevărat democratic. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre soarta fostului președinte al Georgiei și guvernator al Odesei ucrainene, rămas fără cetățenia ambelor țări, și rubrica noastră Lumea din jur, astăzi despre copiii veteranilor războiului de pe Nistru.
Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte relatări vom vorbi și despre cum vede fostul ambasador al Moldovei la Washington, Igor Munteanu, referirile la Moldova în recenta propunere legislativă a Congresului American privind sancțiuni noi împotriva Rusiei.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Războiul de pe Nistru s-a încheiat în urmă cu 25 de ani, cu semnarea unui document de încetare a focului dintre Republica Moldova și Federația Rusă la 21 iulie 1992. Dar dezghețarea conflictului este încă departe, mai departe decât și-au imaginat semnatarii acelor înțelegeri. Datele oficiale arată că în timpul războiului au murit circa 280 de persoane, alte aproape 300 de persoane au rămas cu traume și dizabilități. Aceste cifre lasă în afara evidențelor victimele colaterale, cum ar fi familiile combatanților. Această durere nu are cum să fie contabilizată, dar nici nu poate fi neglijată, spune Irina Aramă, originară din Cimișlia. Avea 9 ani când tatăl ei, Gheorghe, a plecat la război. Peste câteva luni după asta, viața familiilor s-a întors pe dos.
Taicul meu a fost chemat ca voluntar și s-a întors ca o persoană invalidă, deci fără nicio speranță pentru viitor.
Gheorghe Aramă a fost rănit la cap, exact în momentul când își scosese casca. A fost internat în spital în comă, a avut mai multe operații, după care s-a întors acasă fără o mână și fără un picior, cu gradul 1 de invaliditate.
Nu se minte că să fi vorbit cineva în casă, că taică-mi la război, pentru că era un tabu, era o frică, era un argument, cred că, foarte neplăcut.
Irina spune că a înțeles prin ce a trecut tatăl său abia în adolescență, când se vorbea despre războiul de pe Nistru la școală, între prieteni, după ce a discutat cu persoane ale căror familii tot au fost afectate de război. Irina se scuză că vorbește limba română cu accent și regretă că ține minte puțin din graiul matern. El este nedeînțeles. Locuiește în nordul Italiei de 14 ani. Acolo de mult se simte ca acasă. În fiecare an, familia Aramă comemorează combatanții căzuți în stânga Nistrului și fac o masă la care invită persoanele apropiate. Irina însă nu marchează cu roșu în calendar aceste întâlniri de familie.
Nu am nicio ocazie și nicio dorință să celebrez ceva care pentru mine n-ar fi trebuit să se întâmple în general.
La luptă au fost mobilizați în primul rând polițiștii și alți oameni ai legii, dar mulți dintre participanți au fost înrolați cu titlul de voluntari. Nicolae Mocanu este feciorul unuia dintre ei. Tatăl său, Ioan Mocanu, a fost la Coșnița, Dubăsari, unul dintre platourile pe care timp de 4 luni au avut loc cele mai grele lupte. Purta geanta cu crucea roșie, simbolul internațional al ajutoarelor medicale pe câmpul de luptă. A fost împușcat mortal în ultima zi de război, când a răspuns la strigătul de durere al unui soldat. Astfel, la vârsta de 4 ani, Nicolae a rămas singur alături de mama, dar mult mai târziu a înțeles de ce.
Puțin îmi aduc aminte despre război sau despre tatăl meu, însă mama mea îmi spunea că tresăream foarte des prin somn, mă temeam de o să vină și o să mă împuște, lucruri care cel mai probabil în subconștient au rămas. Am început a înțelege, zic eu, pe la vârsta de 10-12 ani, când am început a conștientiza ce înseamnă la alți băieți sau alți copii să aibă familie, ce înseamnă invalid de război, ce înseamnă văduvă de război, și atunci mi-am dat seama de importanța tatălui și lipsei din familie.
În 2013, autoritățile locale au decis să ridice un monument la vorniceni lui Ion Mocanu. Avea 29 de ani când a plecat la război, exact vârsta pe care o are acum fiul său. Nicolae spune că asta îl face uneori să se gândească la povara pe care o ținea pe umeri tatăl în acea perioadă și mulți alți combatanți care au ajuns pe câmpul de luptă pe nepregătite. Cu atât mai mâhnit devine când problema transnistreană este politizată excesiv.
Eu rămân cu un gust amar la tot ce se întâmplă. Să știți că nu mai pun mari speranțe în autorități, decât dacă văd ceva concret. Foarte dezamăgit, pentru că declarația de retragere a trupelor din Transnistria trebuia făcută imediat în anul 1992. E bine că și acum, sper să nu fie doar o bifă în agenda cuiva, pentru că tot ce se întâmplă momentan, mișcările politice, influențele din exterior, riscăm să ajungem în același loc de unde am pornit în 92.
Pe final de discuție, Nicolae mi-a zis că vrea să deschidă o asociație a copiilor combatanților războiului de pe Nistru, ca să apere drepturile veteranilor când aceștia nu vor mai avea puteri să se confrunte cu birocrația și uitarea. Dar mult mai important, spune Nicolae, e să nu dispară din memoria oamenilor tragicele evenimente din anul 1992, pentru ca nimeni să nu-și dorească repetarea lor. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
În România, școlile particulare turcești, grupate în grupul educațional Lumina, se plâng de presiunile care se fac de către autoritățile turce și ambasada Turciei de la București asupra elevilor și părinților lor. După lovitura de stat eșuată de anul trecut din Turcia, autoritățile de la Ankara au dat vina pe clericul Fethullah Gülen, autoexilat în Statele Unite, că ar fi fost în spatele acestei încercări. Gülen a investit în sistemul educațional turc, iar școli care funcționează în baza acelui sistem există în lumea întreagă, inclusiv în Republica Moldova și România, și sunt unele din cele mai bune instituții de învățământ din aceste țări, dacă se ține cont de performanțele la olimpiadele internaționale ale elevilor. De la București, Sabina Fatim.
Profesorii care predau la liceele și școlile Lumina și care au cetățenie turcă sunt captivi în România. Consulatul turc le-a reținut pașapoartele lor și familiilor lor, pe motiv că ar avea legătură cu Fethullah Gülen, pe care președintele Recep Tayyip Erdoğan l-a numit terorist. Unii dintre ei au avut de înfruntat situații familiale dificile și pentru a le depăși au cerut sprijin de la Ministerul de Externe de la București. Unui profesor, spre exemplu, i-a murit mama aflată în Turcia și pentru că nu avea pașaport, nu a putut să meargă la înmormântare. Altuia i-a născut soția în urmă cu un an și nu a putut să meargă să-și vadă copilul. De la Ministerul de Externe li s-a spus că n-au cum să fie ajutați, dar în scris n-au primit niciun răspuns la memoriile trimise. O soluție pentru a putea călători în afara României ar fi să primească cetățenia română, dar prima condiție în acest sens este să aibă minimum 8 ani de ședere în țară. Chiar și așa, pentru angajații Lumina, o vizită în Turcia ar fi riscantă. Un profesor care are cetățenia română a întrebat la Consulatul României de la Istanbul dacă ar fi oportun să-și viziteze familia, iar diplomații de acolo i-au răspuns că ar fi mai bine să rămână la București. 70 de profesori de la Lumina au rămas fără acte împreună cu familiile lor, în total 370 de persoane. Ar mai putea încerca varianta obținerii statutului de refugiat în România, dar procedura e complicată și e greu de crezut că un cetățean turc ar primi acest statut. În acest fel, România ar recunoaște implicit că Turcia nu respectă drepturile omului, că îi persecută pe cei care au alte opinii politice decât cele ale partidului aflat la putere și că aplică rele tratamente celor pe care îi reține, ceea ce ar fi o palmă peste parteneriatul strategic dintre cele două țări încheiat în 2011 și la care România ține în mod deosebit. Președintele școlilor Lumina, Fatih Gursoy, nu înțelege măsurile de retorsiune împotriva profesorilor turci și declară că instituțiile de învățământ pe care le coordonează nu au nicio legătură cu Fethullah Gülen, care nu este finanțatorul lor, nu se află în Consiliul de Administrație al acestor școli și nu lucrează niciun fel împreună cu imamul stabilit în Statele Unite. Autoritățile de la Ankara acuză școlile Lumina de legături cu o organizație teroristă care ar fi condusă de clericul de opoziție Fethullah Gülen, despre care autoritățile turce afirmă că s-a aflat în spatele tentativei de puci de anul trecut. În ultimul an școlar, 140 de elevi s-au retras de la școlile turcești Lumina după ce părinții lor au fost supuși la mari presiuni și amenințați din partea ambasadei Turciei. Acești copii care au fost nevoiți să plece de la liceele și gimnaziile Lumina s-au mutat la școala internațională Mark Twain. Diferența taxei de școlarizare a fost suportată de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România, ne-a spus Iulia Nuelianu, de la Departamentul de Comunicare al Instituțiilor de Învățământ Lumina, totul orchestrat de Ambasada Turciei la București. Lumina are în total 10 școli în România, dintre care două licee informatice, unul la București și altul la Constanța, plus Școala Internațională din București, toate unități de top, de unde provin majoritatea olimpicilor români medaliați. Chiar în această lună au fost premiați doi olimpici la fizică, iar echipa Liceului Internațional de Informatică a câștigat o medalie de aur la Olimpiada Proiectelor de Mediu de la New York. 3500 de copii și tineri învață la școlile aflate sub umbrela Lumina, dintre care 85% sunt români, iar restul majoritatea turci. Taxele de școlarizare oscilează între 8.000 și 12.000 de euro anual. Cursurile se țin în limbile engleză și română, dar se predă și limba turcă. Prima școală a fost înființată la Constanța în 1994, iar rețeaua s-a dezvoltat treptat, inițial cu sprijinul oamenilor de afaceri turci. Liceele oferă nu doar bacalaureatul românesc, ci și pe cel internațional. Universitatea și-a închis însă porțile anul trecut din cauza presiunilor exercitate asupra finanțatorilor de către guvernul turc. Executivul de la Ankara a început atacul asupra instituțiilor de învățământ Lumina în 2013, 2014, spune președintele acestei instituții, deși până atunci le susținea. După încercarea de puș din 15 iulie anul trecut, lucrurile s-au înrăutățit însă foarte mult, iar angajații turci ai școlilor, deși au în continuare permise de ședere în România, nu pot ieși din țară, pentru că pașapoartele lor au fost reținute la consulatul turc. Nu există șanse ca situația acestora să se schimbe în viitorul apropiat, pentru că România nu vrea să interfereze în niciun fel în conflictul intern din Turcia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mihail Saakashvili, fostul președinte georgian, fost guvernator al provinciei ucrainene Odessa, care a fost lipsit de cetățenia Ucrainei, a jurat să reziste la ceea ce a numit atacul laș la adresa lui și să lupte mai departe pentru o Ucraină cu adevărat europeană. Într-o postare pe YouTube, Saakashvili l-a criticat aspru pe președintele ucrainean Petru Poroșenko și s-a plâns că se confruntă cu tratamentul de care au parte toți ucrainenii în relația cu autoritățile și birocrația, care, a spus Saakashvili, scuipă pe dreptul omului de rând.
Я прийняв українське громадянство, щоб боротися за реформи, боротися за успішне майбутнє України.
În postarea pe net, Saakashvili a spus că și-a luat cetățenia Ucrainei ca să lupte pentru reforme, pentru viitorul luminos al Ucrainei, de care depinde și viitorul Georgiei sale natale. Inima mea aparține Ucrainei, indiferent de semnătura dumitale, a mai spus Saakashvili, adresându-se președintelui Poroșenko. Biroul de presă al președintelui ucrainean a confirmat pentru Europa Liberă că lui Saakashvili i s-a revocat cetățenia la cererea Serviciului pentru Migrație. Potrivit presei ucrainene, motivul ar fi fost că Saakashvili, când a cerut cetățenia Ucrainei, a tăinuit faptul că este cercetat penal în Georgia natală. Un deputat liberal din fracțiunea parlamentară a lui Poroșenko, Serhii Leșcenko, a spus că, după părerea lui, președintele vrea să-l forțeze pe Saakashvili să nu mai calce prin Ucraina și să ceară, de exemplu, adăpost în Statele Unite. Dar Saakashvili însuși a scris pe Facebook la 25 iulie din Statele Unite că n-are de gând să rămână acolo. Voi lupta pentru dreptul meu legal de a mă întoarce în Ucraina, a spus fostul președinte georgian mai târziu pe YouTube. În vârstă de 49 de ani, Saakashvili este un reformator pro-occidental fervent, adus la putere în Georgia de Revoluția Rozelor din 2003, după care a avut două mandate prezidențiale. Popularitatea i-a scăzut spre finalul mandatului, mai ales din cauza scurtului război cu Rusia din 2008, iar partidul său a pierdut alegerile din 2012. Saakashvili a fost lipsit de cetățenia Georgiei în 2015, după ce Poroșenko l-a numit guvernator al regiunii ucrainene Odessa. Georgia a cerut extrădarea lui pentru a fi anchetat în legătură cu înnăbușirea unor proteste la Tbilisi și cu raidul asupra unui post de televiziune georgian. Saakashvili neagă acuzațiile, spunând că sunt politice. În noiembrie 2016, el și-a dat demisia din postul de guvernator al Odesei, plângându-se că nu este lăsat să lupte împotriva corupției. L-a acuzat pe Poroșenko de lipsă de onestitate și a spus că guvernarea de la Kiev sabotează reformele. Cam 400 de membri ai partidului ucrainean al lui Saakashvili, Mișcarea Noilor Forțe, au protestat astăzi în Piața Independenței de la Kiev împotriva revocării cetățeniei sale ucrainene. Lipsit de ea, Saakashvili nu va putea ocupa nicio funcție politică în Ucraina, unde partidul său promovează organizarea de alegeri anticipate. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar urma să aibă loc în martie 2019.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, ziarul de gardă cu Marina Ciobanu.
În ediția tipărită a ziarului de gardă, pe care o găsiți în chioșcuri, puteți citi un interviu cu Vladimir Voronin, liderul PCRM și cel mai longeviv președinte al Republicii Moldova. Deputatul a vorbit în premieră cu jurnaliștii de la ziarul de gardă despre Dodon, Plahotniuc, Roșca, furtul miliardului, dar și alte subiecte actuale. Puteți citi explicațiile lui Igor Dodon despre petrecerile private de la Vila Statului de la Condrița. Puteți afla de ce la un an de la reformare, ANI încă nu este funcțională, iar declarațiile de avere ale funcționarilor nu sunt publice. Aflați astăzi cum 13 procurori au câștigat 13 concursuri organizate la Procuratura Generală, ei fiind singurii candidați. Dar și de ce dosarul unui judecător prins cu mită a fost trimis de CSJ la rejudecare. Aflați ce cred despre divorțuri, căsătorii, moarte și avere reprezentanții confesiunii baptiste. La 29 iulie 2017, Ziarul de Gardă împlinește 13 ani de activitate. Cu această ocazie, Ziarul de Gardă a fost în satul cu cei mai mulți abonați, unde a discutat cu cititorii despre ziar și despre Republica Moldova. Iar reportajul îl găsiți în toate chioșcurile.
Cu recomandările din Ziarul de Gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.